Radio Beograd 1. Beograd 1. Da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima
Među svetovima svete, emisija posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograda sa vama će noćas biti ton majstor Miroslav Jovanović, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Kozić. Večeras je naša tema grupna psihoterapija i naša gošća sa kojom ćemo o ovoj temi razgovarati je Snežana Kecojević-Miljević, lekar-psihijatar, grupni analitičar. Dobar večer, dobro nam došli. Da li sam nešto zaboravila da kažem o vama?
Dobro večer, niste sve ste rekli kako sam i rekla.
Dobro. Rogers je započeo, ali se on bavio intenzivno grupama susretanja, radio sa studentima, pa kad pogledate terapija gestalt je praktično grupna psihoterapija, mada ja verujem da oni u stvari samo individualno rade u grupi i transakciono tako isto. Jalom je napisao čarobnu knjigu o grupnoj psihoterapiji. Zašto grupna psihoterapija? Zar nam individualna nije dovoljna?
Pa, za neke stvari nam individualna zaista nije dovoljna. Ne možemo da kažemo da je individualna terapija efikasnija od grupne ili da je grupna efikasnija od individualne terapije. Prosto su, tako da kažem, i rezultati različiti, istraživanje, iskustva, naravno, klijenata, pacijenata različita, a to je prosto zato što su i potrebe potpuno različite. Ali mislim da ono što grupna terapija može da pruži ipak, naravno, individualna terapija ne može da pruži, kao što ne može da bude ni obrnuto, jel? Ono što grupna terapija pruža jeste da ste u grupi ljudi, da ste u situaciji da pred grupom nepoznatih ljudi govorite o sebi, o vrlo nekim intimnim detaljima, da se s druge strane praktično u nekim, da kažemo, terapijskim okolnostima i uslovima susrećete sa nepoznatim ljudima sa kojima vrlo brzo uspostavljate kontakt, odnos, relaciju i doživljavate ih vrlo intimnim i bliskim.
Ali dok se to ne desi, da li to može biti razlog da ljudi imaju veće otpore prema grupnoj terapiji, dok se ne desi to da se...
Generalno ljudi imaju priličan otpor prema grupnoj terapiji. Razlozi za te otpore su zaista brojni, kako bih rekla. Znate, kada čovjek koji ima nekakav psihički problem dođe u ordinaciju kod psihoterapeuta, on zapravo želi da vrlo intimno samo s nekim, sa jednom osobom koja je objektivna, neutralna, a opet s druge strane profesionalna, razgovara onome što ga muči. On o tome ne može da razgovara sa članovima svoje porodice, sa svojim prijateljima, sa svojim kolegama, ili zbog toga što oni to ne mogu da razumiju i shvate, ili zbog toga što ne žele da ga čuju, i u principu se osjeća izolovano, jel? On je izolovan sa svojim problemom i osjeća se da je potpuno sam na svetu i da verovatno njemu problem njegov najteži u tom trenutku. Ima potrebu da to sa nekim podeli i po prirodi stvari je to naravno uvek ideja o jednom čoveku. Kada našim klijentima ili pacijentima predložimo da smatramo da iz nekih razloga bi baš za njih zapravo bila grupna terapija mnogo podobnija i efikasnija nego individualna terapija, po pravilu nailazimo na, da kažem, nemale otpore, jel? I ti otpori jesu najčešće povezani s idejom da se pred nepoznatim ljudima govori o sebi, o svojim problemima. Otpori su povezani sa idejom da ti drugi ljudi neće to razumeti niti shvatiti, zato što ih i već imaju takvo isto iskustvo sa svojom okolinom. Otpori su također povezani sa idejom da i ti drugi ljudi također imaju probleme i da oni ne žele da slušaju tuđe muke i probleme, jer je njima ova ideja da trebaju da budu okruženi zdravim ljudima sa kojima će pričati samo o pozitivnim stvarima, da će ih tako na neki volšeban način njihova pozitivna energija ohrabriti. I često imaju strah od toga da ako slušaju tuđe priče koje su bremenite mnogim poteškoćama i komplikovane, da će i sami oni potonuti nekako sa tim pričama.
Znači, to su koreni otpora. S druge strane, kada uđu u grupu i kada se napravi ta jedna dobra kohezivna snaga, kada se napravi ta jedna dobra dinamika, prisustvo drugih je u stvari velika prednost. Je li tako?
Da. Grupa leči ili da kažemo pomaže ljudima zahvaljujući terapijskim faktorima koji su, kako bih rekla, i dokazani, pa čak i na različite načine istraživani. I čak je Jalom, koga ste spomenuli, nabrojao 11 ključnih terapijskih faktora koji u zapravo terapijskoj grupi leči i pomažu. Svakako da su neki od tih faktora univerzalnost, univerzalno ljudsko iskustvo, faktor kohezivnosti, znači da pripadate negde, da se osjećate prihvaćeni, korektivno emocionalno iskustvo, katartično iskustvo, znači to su uglavnom faktori koji zaista pomažu pojedincu unutar grupe da prevaziđe svoje probleme.
Dobro. Pre nego što pređemo na prevazilaženje problema, da čujemo malo muzike.
Thank you.
Slušajte Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji. Noćas pričamo o grupnoj psihoterapiji. Naša gošća je Snežana Kecojević-Miljević, lekar-psihijatar i grupni analitičar. Stali smo kod zašto grupa, šta dobija pojedinac koji ulazi u grupu sa ciljem da se promeni.
Kada god uđemo u jednu terapijsku grupu, mi praktično, da tako kažemo, nesvesno u stvari ponavljamo svoje inače uobičajene obrasce interpersonalnog reagovanja, ponašanja, kakve imamo inače u porodicama, jel, u svojoj porodici, na poslu, u svim grupama u kojima živimo i radimo. Jednostavno ta, kako bih rekla, grupna scena postaje jedna platforma na kojoj svako od članova grupe počinje nesvesno, odnosno motivisan nesvesnim motivima, da tako kažem, da odigrava zapravo svoje uobičajeno ponašanje unutar pre svega svojih porodica, a naravno i drugih nekih grupa. I tu praktično i kroz to kako se on ponaša i kakav feedback dobije od članova grupe ili kako se neki drugi od klijenata ponaša i kako to taj jel, koji je ušao u grupu stvari vidi, zapravo dobije jedno, kako da kažem, novo iskustvo u smislu da ne samo odigravanja jel, nekog svog obrasca ponašanja, nego isto tako i sticanja jednog korektivnog iskustva u smislu da je u prilici da mu naravno uz pomoć terapeuta koji grupu vodi, koji pomaže, odnosno daje određene terapijske intervencije, da mu zapravo se približi to šta zapravo on radi, kako se suštinski on ponaša, šta je ono što motiviše to njegovo ponašanje i ne samo ponašanje, nego sva ta njegova osjećanja, razmišljanja i doživljaje, jel, i zašto mu se iste takve situacije nekako ponavljaju u svim zapravo, kako bih rekla, grupama u kojima se on nalazi, s tim što je on sada u situaciji da može da razume svoje ponašanje i da ako ga razume, onda može i da ga polagano menja. Gledajući druge, kako bih rekla, aktere, odnosno članove grupe, kako se oni nose sa takvim možda sličnim ili istim situacijama, on pomalo dobija druge identifikacione modele i dobija priliku da može da se isproba malo u, kako bih rekla, nekim drugim pozicijama ili drugim situacijama, u zapravo istoj ti situaciji, u drugim pozicijama i u drugim nekakvim ulogama.
Da, jer se u grupi osjeća prihvaćeno i dobro i onda je... može sebi da dozvoli tu slobodu da pokuša neke druge oblike ponašanja. I nekako se meni čini isto tako da na primjer čovjek kaže pu kako me stalno nervira ovaj, ne znam, Petar, i to je mogućnost da shvati u stvari odakle dolazi to da ga to nervira. Znači to može se poveže sa nekom njegovim odnosima sa ljudima, naravno značajnim ljudima iz njegovog života, što isto tako velika stvar.
To je jedno, a isto sa čime često može da se poveže, ali nekako to je uvek najbolnije, jeste da nas najčešće nerviraju, da kažemo, kod drugih ljudi nervira ono što nas nervira kod nas samih. To su zapravo, kako da kažem, delovi naše ličnosti koje mi iz nekih razloga sa kojima imamo konflikt i delovi naše ličnosti koje zapravo uporno odbacujemo. Tako da ako imate osobu koja a priori jako osuđuje agresivno ponašanje drugih članova grupe, jel tako, u stvari je neko ko i sam je ili sklon agresiji ili je ta agresija, odnosno kapacitet njen veoma veliki, ali onda on to potiskuje i onda naravno kroz to jedno potiskivanje stalno i uporno u stvari pravi sebi razne vrste problema i simptoma najčešće, jel? Ako se radi o nekom neurotičnoj, nekoj disfunkcionalnosti. Tako da, s jedne strane, možemo da osvestimo zašto nas nešto iritira, jer nas podsjeća na neke, na neka naša rana iskustva koje su također bila za nas i u prošlosti iritantna i možda mnogo više ugrožavajuća, jer toko smo, ako je to bilo u periodu kad smo bili deca, nego što je to sad, ali i dalje ostaje potpuno, jel, taj jedan isti takav, da kažemo, doživljaj situacije, ili s druge strane se ogledamo zapravo drugome i vidimo kod drugoga ono što ne želimo da vidimo kod sebe i najčešće to i napadamo zapravo.
Da, to je kad, klasika, kad mama kaže sinu, kad nešto ne radi kako treba, kaže to, strašno ličiš na svog oca. I obrnuto. Kako se, da kažem tako, regrutuju ljudi za grupnu psihoterapiju?
zaista su retki ljudi koji dođu i kažu ja želim da da ja sam došao sa potrebom i željom da se lečim ili da radim na sebi kroz grupu. To je, ja ne znam da li sam u svojoj praksi imala možda jednog ili dvoje, sam da istučim naravno ljude koji žele da se edukuju i koji ciljano dolaze zbog toga. Ljudi uglavnom dolaze iz potreba da budu licem u lice, teta tet, odnosno jedan na jedan, da budu u individualnoj terapiji, ali negde naravno kao terapeuti i analitičari vrlo brzo uviđamo da bi možda za tog klijenta bila mnogo efikasnija grupna terapija. Kod kojih je to osoba? Kod osoba koje su recimo socijalno anksiozne. To je opet socijalna anksioznost je po pitanju kao indikacije za grupnu terapiju nekako, odnosno grupa za socijalno anksiozne može biti mač sa dve oštrice. S jedne strane, ako su previše socijalno anksiozni, da to prevazilazi, da kažemo, čak i onaj neurotični nivo, onda je zaista grupa može biti vrlo frustrirajući iskustvo za takve osobe. Ali oni koji su, da kažemo, baš eto tako manje socijalno anksiozni, ali imaju poteškoće zbog toga i upravo zato dolaze i traže pomoć, grupa je recimo pravo rješenje. Znači da oni ipak imaju neki kapacitet da mogu da se izlože, da mogu da izdrže tu situaciju deljenja, jel, ove na grupi izlaganja. Recimo to je nešto za, ta indikacija je vrlo, vrlo zgodna za grupnu terapiju i smatram da grupna terapija tu nekako najviše može da pomogne. Zatim za depresivne osobe. Depresivni ljudi u principu su izolovani.
Da,
i povlače su sebe i oni zapravo kada im predložite grupu a priori odbijaju zato što ideja o tome da oni budu u kontaktu sa ljudima i njima ne podnoši, oni imaju potrebu da sve kontakte potpuno se seku i da budu nekako sami sa sobom, što naravno je potpuno toksično i kontraproduktivno, tako da je tu nekako potrebno, kako bih rekla, raditi na njihovoj motivaciji da ipak uđu u grupu, jer grupa im odmah u startu pruža ono zapravo što njima najviše treba, to je da nisu izolovani, da imaju osjećaj pripadanja, da ih neko i takve depresivne i prihvata i razume i podržava. S druge strane, grupa opet je tu vrlo živa, ali da prosto nekako i ta energija koja dolazi od drugih ljudi, direktni savjet i podrška i briga za njega u suštini, koja ne dolazi samo od jednog nego od više ljudi, je snažan motivišući faktor i lekoviti.
Dobro. A može, što bi rekao Zoran Kesić, malo onog našeg. When I read
Vi slušate Među svetovima svete, emisiju posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša gošća je Snežana Kecović-Miljević, lekar, psihijatar, grupni analitičar, a mi pričamo o grupnoj psihoterapiji. Postoje različite vrste grupa s različitim možda ciljevima i to su te neke primenjene grupe. Kakve, ja znam da vi volite te i da smo neformalno pričali o tim dok smo čekali, dok smo se spremali za emisiju, pričali smo o tim različitim grupama, pa hoćete da malo nam ispričate o tome.
Pa grupna psihoterapija, pa ostaje grupna analiza, ali eto i grupna psihoterapija pre svega ima vrlo svoju široku primjenu koja izlazi iz nekih uskokliničkih okvira i može se primeniti u smislu organizacije, organizovanja zapravo grupa, najrazličitijih grupa podrške najrazličitim opet grupama ljudi, da tako kažemo, isto je sa najrazličitim potrebama. To mogu da budu različite diskusijono edukativne grupe za pacijente koji su recimo oboleli neki somatski bolesti, zatim za roditelje adolescenata, roditelje male dece, za ljude koji odlaze u penziju ili za žene koje se nalaze u nekim, da kažemo, specifičnim reproduktivnim fazama svog života ili uopšte za parove. Mislim, grupe mogu da budu potpuno različite, jedna posebna, da tako kažemo, ove vrsta grupa koju nekako posebno vrednujem i smatram vrlo značajnom, a na što se ove nažalost malo obraća pažnja o čemu se malo misli, jesu grupe profesionalne podrške za profesionalce koje se bave lečenjem ljudi obolelih od najrazličitijih bolesti. Znači, to mogu da budu grupe profesionalne podrške za medicinske radnike, za medicinske sestre u najrazličitim oblastima u medicini, a naravno mogu da budu i za druge profesionalce ili medicinske saradnike koji takođe su u kontaktu sa ljudima koji imaju različite potrebe, znači za socijalne radnike, za psihologe, pedagoge, uopšte negovatelje, znači svo osobe koje stupa u direktan ili indirektan kontakt sa ljudima koji imaju potrebe i koji su naravno skloni zbog prirode svog posla da i rade zapravo u visokostresnim, često izuzetno visokostresnim uslovima i rada u vrlo neretko nepovoljnim, da tako kažemo, sa različitih aspekata uslovima, da sagorevaju, odnosno da razviju takozvani burnout sindrom. Tako da su iskustva mnogih autora pokazala i u svetu su se pokazala vrlo pozitivna rada sa upravo ovom populacijom, da kažemo,
klijenta. Hoćete nam izučiti svoje iskustvo?
Da, ja sam oko 15 godina radila kao psihijatar u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u dnevnoj bolnici i vrlo često sam bila konsultant, to je prosto deo našeg posla, na naravno somatskim odeljenjima gde sam u ulozi psihijatra pregledavala somatske obolele pacijente. Tako sam, kada god bih došla na konsultaciju, imala da kažemo da su to bile tako neke situacije u kojima bi mi se često neka od sestara obratila rečima: doktorka, pa kad bi vi mogli dođete da malo nas pregledate, da malo sa nama popričate. I tako mi smo se šalili na tu temu. Nekada su mi se zaista i obraćale i lično za pomoć iz raznih razloga, ali ja sam videla da je nekako njihova potreba zapravo da sa psihijatrom, sa nekim ko se bavi, da kažemo, emocijama i mentalnim zdravljem, da razgovaraju o onome što im se dešava na poslu, prilično velika. i onda sam došla na ideju da predložim tadašnjoj direktorki internog odeljenja da uz njenu saglasnost napravim jednu anketu među sestrama u smislu da li bi one želele da učestvuju u jednoj takvom jednom, da kažemo, pilot projektu u jednoj takvoj grupi profesionalne podrške, i dobila sam tu saglasnost, čak sam vrlo, da kažemo, bila dočekana ovako raširenih ruku, i mi smo zaista sproveli tu grupu. Ja sam tu grupu vodila od 3 meseca, jednom nedeljno. Tema grupe jeste bila hajde da razgovaramo o onome što nam se dešava na poslu. Za mene to bilo jedno vrlo značajno iskustvo, jer sam prilično mogla nekako da vidim kako je ta tehnika rada sa takvom jednom primijenjenom grupom bila mnogo drugačija od tehnike rada sa, naravno, da kažemo, pacijentima u maloj analitičkoj grupi ili pacijentima uopšte u grupi koji imaju nekakve emotivne poteškoće. To su bile, naravno, zdravi ljudi, zdrave sestre, samo koje su imale, naravno, jedan vrlo stresan posao, i to iskustvo njihovo da mogu da razgovore o tome kako se nose sa nekim situacijama, da prepričavaju neke situacije, da razgovaraju o tom odnosu među kolegama, često nekim nepravednim situacijama koje su se dešavale, ili čak o pozitivnim primjerima, da daju podršku jedan drugoj, da bilo je i muškaraca, da imaju razumevanje za to zašto neko uvek više, recimo, nekako ispada više, nosi posla od drugog, i da dobiju priznanje za to, da mogu da čuju, naročito je bilo zanimljivo iskustvo mladih sestara koje su mogle da čuju starije sestre kako govore o tome koliko im je teško kada rade i sa kakvim se sve poteškoćima susreću u toku rada, jer su one uvijek imale mlade sestre predstavu starim sestrama, da iskusnim, da one kako da kažem, da one sve to nose, da su one izdržljive, da one nemaju nekakve emocionalne poteškoće oko toga, i loše su se zbog toga osjećale, jer su bile svesne koliko je njima emotivno teško da prolaze kroz te situacije kroz koje su prolazile. Onda su vidjele da je i glavnim sestrama teško i iskusnim sestrama teško, i da je svima podjednako su neke situacije kompleksne. Tako da je to nekako delovalo, kako da kažem, iskustvo mogućnosti da se o svojoj slabosti može da se govori, o svom i neznanju i strahovima i slabom kapacitetu da se izdrži neizvesnost, da o tome može da se razgovara, a da se ne bude osuđen i da se ne bude kritikovan. To je, mislim, bilo nekako jako, jako značajno i pomažuće iskustvo za sve.
Da, to je bilo lekovito iskustvo. Možda samo da kažemo koliko je taj to izgaranje, koliko je to jedan veliki problem, i koje su, mislim, može slušalcima samo da pojasnimo malo šta znači to izgaranje i kako to ima strašne efekte na ljudsko zdravlje.
Da. Pa to je takozvani burnout sindrom ili sindrom izgaranja, koji je još 60. godina, kažem, prošlog veka opisan u kliničkoj praksi. Bio je uglavnom vezan za rad medicinske sestare i uopšte osoblja na psihijatrijskim klinikama, ali se onda, naravno, ispostavilo da praktično nema medicinskog osoblja koje nije sklono sindromu izgaranja. Ono što njega globalno karakteriše jeste da zbog stresa na radnom mestu, ali višegodišnje izloženosti jednom, da tako kažemo, hroničnom stresu, koji oscilira u smislu da je nekad veći, nekad manji, ali je neprestano tu i tinja, javljaju se simptomi tipa emocionalne nestabilnosti, utiska da se menjamo, da imamo depersonalizovani, počinjemo da imamo depersonalizovani odnos prema sebi kao i prema svojim kolegama i na kraju se javlja taj utisak potpunog emocionalnog iscrpljenja i jedne, da tako kažemo, subdepresivne gotovo simptomatologije, koja dovodi do toga da naravno naša efikasnost se drastično smanjuje na poslu, pacijente doživljavamo kao brojeve ili kao nekako depersonalizovano, kao
prosto čovjek više nema snage da funkcioniš.
I naravno ukoliko to stanje potraje, onda može da se komplikuje sa još emocionalnim drugim disbalansima, da se produbljuje u smislu razvoja anksioznih, depresivnih poremećaja i tome slično. U principu, svaki burnout sindrom jeste vezan za posao, i ukoliko se osoba prestane da radi, odnosno ode nam, da kažemo, na bolovanje, njoj je značajno bolje, što nije slučaj naravno sa depresivnim pacijentom, odnosno ako se burnout sindrom iskomplikuje s depresijom, tu samo povlačenje s posla ne dovodi do popravljanja situacije, nego zahteva naravno i pomoć psihijatra u smislu možda i neke medikacije ili dodatne psihoterapije da bi se sada lečila i komplikacija tipa depresije.
To znači da su, da bi bilo divno kad bi tih grupa za pomoć bilo u stvari mnogo više. Kao što ste rekli meni, možda da kažete i našim slušaocima o čoveku koji je, da kažem, osmislio analitičku terapiju.
Da, pa tvorac grupne analize jeste Fuchs, čovjek koji je bio nemačkog porekla i zapravo Nemac, ali je pod, da kažem, naletima holokausta, kao i mnogi analitičari iz Evrope, morao da emigrira, i on je emigrirao u Englesku i praktično je većinu svog životnog veka i profesionalnog veka proveo u Engleskoj, tamo je i stvarao. Početkom negde između zapravo, to jest u Drugom svjetskom ratu, gdje je on bio angažovan kao vojni lekar u jednoj engleskoj vojnoj bolnici u Northfieldu, oni grupa također psihijatra koji su bili također vojni lekari, jer su oni zapravo se tu bavili u suštini sa vojnicima koji su bili povučeni na front jer su bolovali od posttraumatskog stresnog poremeća, dolazi na ideju da pokuša da te ljude leči u grupi. I to su zapravo tako neki začeci grupne analize, znači u jednoj vojnim uslovima u vreme rata, u vojnoj bolnici, od toga se polako, on je naravno na svoju ideju o lečenju ljudi u grupi došao zahvaljujući i svom znanju koje je imao i koje je poneo ne samo iz psihoanalize, jer je pre svega bio i sam psihoanalitičar, nego iz geštalta, iz teorije sistemske teorije, koja je, kao što znamo, osnov za porodičnu terapiju, tako da integracijom tih različitih terapijskih modaliteta koji su se u stvari odnosili na koncept grupe i na koncept da ne postoji nešto što se zove jedinka, nego da smo svi mi delovi neke grupe, i polazeći od ideje da se svi mi rađamo i živimo u grupama, došlo na ideju da je prirodno da se i u grupi lečimo, i tako je začela se grupna analiza.
I njegova ideja je bila da u stvari što više grupnih analiza, to
zdravije društvo. Naravno, grupna analiza se razvijala i razvija i dan danas, i prevazilazi u veliko granice malih analitičkih grupa i granice kliničkog okvira. Ona postaje danas, zahvaljujući konceptu velikih grupa, način da se prosto na neki način, kako da kažem, i preventivno deluje na šire ove stanovništvo i na ljude koji nemaju uslovno rečeno nekakve psihičke ili emocionalne poteškoće, da bi bili, kako se, kako on to kaže, bolji građani, u smislu da bi bili savesni, odgovorni, moralni, bolji nekako ljudi za sebe, a naravno time i za druge. I tako da se grupna analiza u tom kontekstu i smatra zaista jednom, kako da kažem, modernom mentalnom higijenom ili mentalnom higijenom 21. veka. Tako da je to nekako možda jedno od stanovišta koje bi bilo značajno za sve ljude da prosto razmišljaju o tome koliko učestvovanje ili ulaženje u grupu, u analitičku grupu nije samo, ne treba i ne mora da bude motivisano samo nekakvom emocionalnom patnjom i nekom životnom poteškoćom ili mentalnom bolešću, nego to može da bude i potreba da nekako radimo na sebi, da se
poboljšamo, da rastemo i da se razvijemo.
Ovo je Među svetovima sveta, emisija Radio Beograda 1. Pričamo o grupnoj psihoterapiji sa Snežanom Kecević-Miljević, lekarom, psihijatrom i grupnim analitičarom. Ostalo nam je još jako malo vremena, pa možda da pričamo o tom jednom aspektu vašeg rada, o edukaciji. Vi učite, podučavate da buduće grupne analitičare.
Da, pa ono što, da, društvo grupnih analitičara koje je eto nedavno i proslavilo 20 godina svog postojanja, zaista može da se pohvali sa eto masovnošću i u pogledu ove edukacije iz grupne analize koja se kontinuirano sprovodi svih tih 20 godina. Ja sam neko koja je, eto, da kažem, prva generacija grupnih analitičara koja je edukovana od prve generacije grupnih analitičara edukovanih od Engleza u Srbiji, odnosno da i u bivšoj Jugoslaviji. Što se tiče edukacije, ono što je specifično i što je značajno jeste da mi edukujemo ne samo profesionalce iz oblasti mentalnog zdravlja ili uopšte medicine, znači lekare, psihijatre, lekare drugih specijalnosti, psihologe, znači medicinske radnike, saradnike takođe, psihologe, socijalne radnike, defektologe, to je nekako ljude koji se znači bave, da kažemo, kliničkom praksom, već isto tako je naše društvo otvoreno za edukaciju ljudi koji se ne bave zapravo kliničkom praksom, a želeli bi da postanu psihoterapeuti.
Hvala veliko, ostaje mi da vam se zahvalim na ovom izuzetno, ovo je jako važno i prvo grupna terapija, o njoj nikad nismo pričali do sada, a drugo na način na koji ste vi prikazali, trebalo bi da krenemo svi i ljudi koji nemaju problema, ali da preveniramo u stvari to stanje kada imamo probleme i kada počnemo da patimo. Hvala vam veliko.
Hvala i vama.
U drugom satu, posle vesti, vi ćete slušalci prestati da budu pasivni slušalci i postaju aktivni učesnici u ovoj emisiji. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Slušajte nas i u drugom satu. Sitting on a million, sitting on it every day. Can't make no money giving your stuff away. Why don't you do right like the millionaires? Put your stuff on the market and make a million too. Face a betting woman, she bets on every head. She's a tricky mother for you, everywhere she lays. Why don't you do now? Stop from the market and make a million too. Thank you.
Sheila. Hot stuff for sale, what don't you do now?
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Srbija insistira na kompromisu kada je reč o Kosovu i ističe da je to važno da ne bismo živjeli u prošlosti već u budućnosti. Zamrznuti konflikt je kontradikcija, a ne rešenje, naveo je Vučić gostujući u emisiji Upitnik na RTS-u. Kosovo neće ući u Ujedinjene nacije osim ako mi ne budemo nečim zadovoljni, a mi ne možemo biti zadovoljni ako kažu priznajte nezavisno Kosovo, smatra predsjednik Vučić. Nemačka nastavlja da podržava približavanje Srbije Evropskoj uniji bez obzira na to ko će formirati vladu u Berlinu, izjavio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister, sa kojim se u Briselu sastala srpska ministarka za eurointegracije Jadranka Joksimović. Ona očekuje da Srbija do kraja godine otvori 3 poglavlja. U Šapcu je počela da radi japanska fabrika Yazaki, u kojoj će do kraja 2019. godine posao dobiti 1700 radnika. Srbija je u novu investiciju uložila 10,1 milion evra. Platili bismo i više od toga ako bi otvorili više fabrika, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Na svečanosti povodom otvaranja fabrike, koja je najveća u Šapcu i najveća japanska investicija u Srbiji, predsjednik je dodao da je srećan što je dovedena tako velika firma da kod nas radi i investira. Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, osuđen je u Splitskom županijskom sudu na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih u Hrvatskoj protiv civila i vojnika tokom rata 90-ih. U kaznu od 15 godina trebalo bi da budu uračunati vreme u pritvoru i istrazi. Odbrana najavljuje žalbu na prvostepenu presudu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zapretio je Kurdima na severu Iraka da će biti gladni ako ne odustanu od nezavisnosti iračkog Kurdistana. Više od 90% Kurda je na referendumu podržalo nezavisnost tog regiona. Bagdad upozorava da neće pregovarati sa kurdskim liderima na severu zemlje jer referendum smatraju neustavnim. Vreme danas, oblačno na severu suvo sa periodima sunčanog vremena, u ostalim krajevima zemlje moguća slaba kiša, vetar u košavskom području povremeno jak, jutarnja temperatura od 11 do 14, dnevna od 17 do 20 stepeni, kiša i u Beogradu temperatura oko 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charms she did possess. Now this did happen once upon a time when things were not so complex, and how he worshipped the ground she walked, and when he looked in her eyes, he became obsessed. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. This love was stronger than the power so dark, could have within his keeping. He spells to weep and steal a heart within her breast but only sleeping. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. I love you so much, and lay my heart at the foot of your dress, she said. Don't you know that storybook loves always have a happy ending? Then he swooped her up just like in the books, and on his stallion they rode. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel.
Slušate emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Ovaj deo emisije, znači drugi, ušli smo u drugi sat, kada ili postavljate pitanja, ili delite svoj problem, ili imate neki komentar. I naši telefoni na koje se možete javiti su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ja bih vas pitala nešto što ima veze sa prvim satom, a to je da li imate neko iskustvo sa psihoterapijom, psiholozima, posjetom psiholozima, bilo da li individualno ili grupno. Kako je vaše iskustvo i šta vas sprečava da krenete? E pa, eto mojih pitanja, ali naravno to ne mora da znači ništa. Ja sam najsrećnija kad vi delite s nama svoje probleme sa kojima možemo nešto da vam pomognemo. Bar da vidite svoj problem drugačije. onda pozivam, ali dobro, to se dešava. Zašto ne krenete kad imate problem? To je uvek pitanje tog početnog otpora i ja nekako sam radila sam sa bračnim parovima gde se dešavalo da je jedan, znači ili muž ili žena ili jedan partner, da bude moralno politički ispravna, jedan partner bi krenuo na terapiju, drugi nije hteo. I onda ono što se događalo je da bi ja rekla, dobro, neka dođe taj drugi i neka odluči posle tog jednog susreta da li hoće dalje ili neće. A taj susret može da, naravno, on i ona da iskoriste na način koji oni smatraju da je u redu. I onda nekako to je neka tehnika razbijanja leda, vrlo korisna. Osim toga, kod bračnih parova ili kod partnera, ono što se dešava vrlo često je da ako jedan krene promenom kroz koji započinje taj jedan partner, uvek izaziva reakciju kod onog drugog. Tako da i onaj drugi kaže, hajde ja da vidim šta se to u stvari događa tamo. Hoće da postane aktivni učesnik, a ne da samo vidi neke promene. Znači, ti otpori se mogu savladati nekim ličnim iskustvom i to je nekad i najkorisnije. Odite prosto da se rasplašite ili da donesete odluku, ne, ovo nije za mene. Ali važno je da krenete i da možete tu odluku donesete. Kako je iskustvo, ako ste ga imali, to bi volila da čujem. Znači, ako imate problem, nemojte čekati da se stvari komplikuju, jer obično kad imamo problem koristimo vrlo ili ista rješenja ili slična rješenja koje ne donose neke funkcionalne promjene, tako da dođite pre nego što se stvari mnogo iskomplikuju. Imamo nekoga na vezi. Dobar večer.
Dobar večer, slušam vaš program. Redovno javljam se 100 km južno iz Beograda. Imam 45 godina, sam završio školu u Beogradu. Imam problem, slušam psihologa, radio Tišan. Imam problem, žena mi ima neku bolest F32, da vam kažem. Ja ne znam, ja sam ošimec, nemam blage veze tome.
Aha, a kako, vaša žena je bolesna 30 godina.
F32 ima dijagnozu, da li je iz Smederevske Palanke, da vam kaže, da se neka psiholog, sad ću ja da je zovni, da vam kažem, pa poslije da vam kažem, jeste ste vi psiholog?
Jesam.
Znam da psihoterapeut i to sve, šta je to, da vam kažem, ona pije neke lekove, bila je uvijek. Ne znam ništa, to sam rekao u Svilanosti, na psihijatriji, psiholog žena i mnogo je bolje, da vam kažem.
Dobro, znači vaše iskustvo je dobro.
pozitivno?
Ne, mene ja ne koristim neko, da vam kažem, ja imam 66 godina.
Ne, iskustvo vaše supruge je pozitivno.
Pozitivno, evo ona spava, sad ću da je probudim.
Nema potrebe da je probudite. Ja ne imam šifra ni kod sebe, ne mogu da vam prevedem šifru.
Razumete, pije neke besandini lekovi za spavanje, razumete.
Dobro.
Gde ja mogu nju lepo da dođem kod nekog psihologa, pošto je jednog drugara, kum, on je još nije završao, on je stari 55. Godištu u Beogradu, da vidim da vam kažem, ja ne znam, ili ona nedokazana ili šta je, non stop shvatio. Inače, isto inženjer, a mlađe od mene 8 godina, da vam kažem.
Mm-hmm.
Ima neke lekove, sad ne mogu da vam kažem, gospođo.
Dobro, nije važno, što se tiče lekova, nije toliko bitno, ne znamo šifru da prevedemo, pošto nemam šifru ni kod sebe, ali kažite mi na šta se ona žali?
Žali se spavanje...
U smislu ne može da spava.
Molim?
U tom smislu da ne može da spava.
Ma spava non stop.
Aha.
Čujem vas ja što vi pitate ovako bliže me. Spava non stop, da vam kažem. Pođe malo do sela, do prodavnice, tako i op, u krevet i spava. Ništa. Sad ću da je uduzela program, ide u penziju 2 godine na biro, mislim ona je 60. godište, da vam kažem da vam je lažno ništa, nema šta laganje. Ja sam, kod tih psihologa i znam i Maksimo Stemnić, svi ostali, pošto sam teo 50 godina da vršu doga do školu, 71. godine, Vi ste vjerojatno napili...
A čekajte, kakvog je ona raspoloženja?
Pa raspoloženje ovako, kako da vam kažem, evo sad je probudim, nisam tu, tu smo blizu, mislim, pa raspoloženje dobro, zovle mi je to sve, ali ona neke leko ima bremenjak, da vam kažem, gospodju. Prije i za pritisak i za šećer i da vam ne priču, da.
Dobro, ali to, toliko spavanje nekako mi se čini da nije u redu. Moguće da ona nekako beži u taj san ili ima lekove. Ali dobro, ne možemo pričati o trećem licu. Prvo, nekako nije lepo da pričamo o njoj u njenom odsustvu. Znači, to nije lepo.
Ma ja samo sekundu, 5 minuta, sad će mi razbuditi. Ma ne da pričamo treće mjesto, spava non stop.
Dobro, ali nemojte ni da je budite. Pitanje je da li ona hoće, da li želi da razgovara.
Slušajte, možete da je budite i u 10 sati, sve kad ide kod lekara, tu u selu imamo lekara, mislim i to sve. Ide to, op, čim dođe, op, pravo krevet i spavanje.
Dobro. Nećemo o nekom ko nije pristao da govori, to nekako ne osjećam se dobro s tim u vezi. Ali ako bude ona žela da se javi, ona će se javiti. Hvala vam što ste zvali. Imamo nekoga na vezi.
Dobro večer.
Dobro večer.
Puno pozdrava za radio i za goste vaše.
Hvala.
Ja stvarno često slušam noću radio. Ova me je tema, danas sam slušala najavu, pa sam baš ciljano sedela dugo da bih učestvovala u programu, jer imam neki problemčić. Ili možda se kaže problem. Davno sam nekad sa sestrom išla na grupnu terapiju od alkoholizma. Da li kod vas može da se dolazi i na, od bolesti zavisnosti ili samo neki psihički problemi u porodici i tako koliko sam shvatila?
Ne. Naravno, postoje grupe za različite stvari. Znači, postoje grupe za bolesti zavisnosti ili za ljude koji pate od bolesti zavisnosti. Postoje grupe za različite vrste problema. To smo pričali o tim primenjenim grupama. Znači, imate grupe jednostavno, ako želite nešto da promenite, vi krenete na grupnu psihoterapiju ili na individualno, šta god vam se više dopada, a očigledno ova grupna deluje primamljivije i deluje nekako snažnije, moćnije, zbog toga što i mi živimo, život je u grupi, život nije u izolaciji, tako da je to bliže životu. I nekako kada čovjek igre, dobije povratnu informaciju da igre, kada radi, počinje da radi prave stvari, stvari koje su korisne za njega i koje su autentične, dobije isto tako jako velike pohvale od puno ljudi, što je veoma značajno. Osim toga, u grupi kada se čovjek osjeća dobro i kada ima dobru atmosferu, to se u grupi vrlo brzo postiže, onda čovjek može sebi da dozvoli luksus da proba neke stvari koje inače možda i ne bi probao, da eksperimentiše, da ako je na primjer stidljiv, da proba neke stvari koje mu stidljivost ranije nije dozvoljavala. Tako da ne morate da idete samo na specifičnu tu bolest zavisnosti u specijalizovanu instituciju da bi dobili pomoć.
Kažite mi, molim vas, kako može osoba koja želi nekom da pomogne? Da li postoje neke grupe ili pak može individualno da se dođe da me obučite kako da priđem toj osobi da bi je nagovorila da krene na lečenje?
Kažite mi šta ta osoba kaže kao razlog da ne ide da se leči?
Da nema potrebe. Baš zadnji put mi je obećao da će ići, međutim sad potpuno izbegava bilo kakav odgovor i razgovor. Jednostavno stavio dečko neki zid, a baš je jako potrebno što hitnije lečenje.
Najvažnije je da osoba sama bude motivisana. To je najvažnija polazna tačka. Jer nekad mi procenjujemo da je nekom potrebna pomoć, a dogod taj neko neće, ne vredi. Ali možete se dogovoriti. Ne znam u kakvoj ste vrsti odnosa sa tom osobom. Možete se dogovoriti, eto, da jednostavno ode na jedan sastanak ili grupe ili individualni i da na osnovu toga odluči da li će dalje ili neće. Jer nekad ljudi imaju strah da neće biti prihvaćeni, da će biti odmah procenjeni kao da će im neko odmah staviti, kako ovaj prethodni slušalac reče, šifru. Znači da će odmah dobiti dijagnozu, da neće biti pravilno shvaćeni, da će biti procenjeni, da neće biti vrednovani, poštovani. Ljudi imaju različite predrasude. Tako da ta mogućnost da se ode na jednu seansu i da se prođe samo na jedan susret i da se čovjek na neki način rasplaši, da vidi da je to jedna zaštićena sredina i da je jedinstven odnos po tome što psihoterapeut prihvata klijenta takav kakav jest.
Znate kako, imamo problem, on je, jedan put smo uspeli i on je otišao sa roditeljima.
Uh-huh.
Međutim, lekar je predlagao dnevni boravak.
Uh-huh.
E sad roditelji, ja sam baka.
Uh-huh.
Roditelji nisu u mogućnosti zbog posla, pošto je taj dnevni boravak negde od 9 do 2, čini mi se.
Da.
i apsolutno ne mogu da izostanu sa posla. Mm-hmm. Tako da smo ga jedan put privoleli. E, onda je krenuto sa privatnom praksom jedan put nedeljno, što smatram da je to jako malo kad je ozbiljna situacija. I ne znam da li može baka, recimo, da bude neko ko bi išao sa njim. Jel?
Ja pretpostavljam da se radi o porodičnoj terapiji neke zavisnosti, da o tome pričate i jeste jako važna podrška porodice, međutim ne znači da čitava porodica treba da ide svaki put sa onim ko je, da tako kažem, pod znakom navoda bolestan.
Znači, jeste, nema pod znakom navoda, to je istina.
Dobro, ali možete da idete vi kad ne, znači neće se ljudi koji najbliže okoline koji će moći. Znači to je potpuno u redu. Potpuno u redu, jedino se dogovorite s njim da li bi, kako bi se on osjećao u vezi toga da vi budete neko vreme porodični predstavnik.
Da.
Znači sa svim može, ne mora stalno biti neko prisutan,
da.
Ali važno je da postoji ta porodična podrška, jer pretpostavljam da se o tome i radi, da je to porodična terapija i sada se niko ne leči u izolaciji, nego je upravo jako važno da porodica bude tu, da porodica čuje šta se dešava, kroz kakve muke prolazi čovek i da nekako se uspostavi bolje razumevanje. I to je stvarno velika stvar. Znači i članovi porodice nauče nešto, kako su oni doprinosili toj zavisnosti, razvijenju te zavisnosti, jer svako tu ima svoj udeo.
Jeste.
I svako će nešto da nauči, što je velika stvar. Zato baka može da ide kao, i vi ste porodica.
Jeste porodica. Jeste.
Nemojte da to što mama i tata ne mogu bude opravdanje da se ne krene.
Pod hitno mora da se krene, kažem, u pitanju je kocka.
Da.
I to je stvarno, meni žao svakog čoveka, kamoli mladog, i tuđeg, a ne svog.
Da.
Tako da moramo, kažem, i onda su krenuli privatno, međutim, on nije našao neki, nije se lijepo osjećao sa tim psihoterapeutom, ili kako da kažem, nije ulegao, jednostavno postoji tako nešto.
Da.
Tako da, kažem, mene baš interesuje gde mogu ja kao baka da me neko obuči i nauči kako da razgovaram sa njim, da bi postigla da on pristane ponovo da ide.
Što ne odete u Drajzeru? Oni su jako otvoreni za...
Da.
Otiđite u Drajzeru. Oni su jako otvoreni za svaki razgovor, za svako uključivanje, pomoć. Otiđite i neko će vas primiti i neko će vam pomoći u tome.
Hvala vam puno. Puno
moj,
vam hvala. Prijatno, laku noć.
Izgubljena veza se povratila.
Dobro večer.
Dobro večer.
Pa ja sam baka, isto slušala sam malo sada prethodnu gospođu, pa sam za unuka, on je sad u pubertetu, pa Boga mi 17 mu već godina, a počeo je mnogo da ovako svoje neke bubice da lupa po kući, da udara, da se nije hteo da ide lekaru, pa ga je majka naterala da ide u bolnicu 2 dana i dobio je Aspergerova sindrom, autizam kao. Mm-hmm. Sada se to leči, šta je, ne znam.
On ima 17 godina.
Pa sad će da napuni ovo.
I nikad do sada ništa se nije događalo da...
Nije do 16. godine. Završio mm-hmm. 8. razred i pošao u srednju i pri kraju je napustio neće i polagao je, završio 1 godinu srednje škole. Mm-hmm. E sad ne ide uopšte, evo već 2. godina.
Aha, a šta se desilo?
Ne možemo ga te naterati, kao što kaže ova gospođa, neće.
On... A dobro, kako se to desilo da odjedan puta neće u školu?
Pa eto, ima neki strah nešto, neće, ne znam šta. Uopšte nam nije jasno, se mučimo sa njim. Onda da li to...
Malo je čudno da se autizam, da se dijagnoza autizma postavlja u 17. godini mm-hmm. u ovo vrijeme, nekako meni je to malo čudno. S druge strane, on kao da se nešto događa stvarno sa njim, da ne odjedan puta neće da ide u školu, to nije odjedan puta, to nešto mora da se dogodilo u školi, nešto ga je, da li ga neko uvredio, da li je u pitanju zlostavljanje.
Znate šta, on je usvojen pa možda ga deca diraju, pa zato onda neće tamo da ode u to mesto gde je učio školu. Sad uopšte neće tamo da ode. Neće za Beograd kod doktora, sad sve neće. Kaže doktorka, ne znam, Pejović, Beša Milica, kaže, možda nisam ja bila, ali možda ste ga mnogo i razmazili. Ali dođe njemu muka u glavu, pa počne da izađe, da plače i da...
Da, pa očigledno se s njim nešto događa, u smislu da ga nešto ga muči. Za kim je blizak u porodici?
Pa jedino sam po majkom, da majka što ga je usvojila, moja snaja.
Aha.
I zato ima neki strah, išli su u Milanovac, pošto smo mi ovde u Ljigu, u selo Dić, odmah gde je sad autoput počeo, tu smo... kupili smo kuću neku ranije, vikendicu, i tako smo tu došli. I on je putovao za Ljig i išao u školu, ali je bio ovako malo nemiran, nije mnogo nemiran bio, nego kako kažu deca sad, kako se rađaju sa onim, mnogo su nemirna, šta je znam. I nije išao iz škole sa drugovima, nego sam, odvajao se.
Pa to već govori da ga je nešto mučilo.
Jeste.
A vi kažete da, kako to svi znaju da je on usvojen?
Pa malo mesto.
Mala sredina.
To svi znaju, da kažem, sinu rekao, pa da se preselimo, ja jadno, samo da se spasi neko.
Da, ali to nije način da se rešavanje problema, da bežite, mislim, to onda nema kraja.
Pa nema.
Da, mnogo je važnije da on prihvati činjenicu da to nije ništa strašno i da može s tim nekako da se nosi. Očigledno on ima jako puno problema.
Ima, mnogo je osjetljiv, majko, za nju, ona mu je rekla da je ono svoje, ali on ju zove da je majko. Rekla mu je još dok je bio mali. I majka, i za nju ne da ništa da se kaže, preosjetljiv je. Ma čim počnemo nešto da razgovaramo, on se boji da se ne svađamo. Dosta, nemojte više, dosta. I tako, mislim, ali to što mu se dešava u glavi, on kaže neku strašnu sliku dobije. I onda mu bude teško.
Da.
Majka baš skoro, kad su išli u Milanovac, hoće da ide kod moje ćerke, malo da prošetaju tamo vamo. i nešto mu došlo, ajde kući. I kad je pošao kuću, on je išao unazad. I onda, pa ne znam, možda ima tu malo i napušteno, ne zna ona da... 45 godina ga je uzela, starija je bila i možda ne, nije znala da ga vaspita. On još jede brzo, posipa se i ja kažem, pa što mu nisi davala kaščicu od malih nogu? Nemoj ti da me učiš, nije te da sluša. I sad, na primjer, izmasti se, pa reko ženo, Božja 17. godina, što ga sad grdiš? To se rani, dete od malih nogu, da mu pokažeš polako.
Koje vam je prvo veće mesto, malo veće mesto?
Pa eto, šta znamo, Valjevo nam je to. Ali...
Čuvi, tu mora da ima dom zdravlja, mora da ima psiholog.
Da, čak, ima psiholog, ali ja sam pitala, u Milanovac nam je bliži.
Dobro.
Ovamo prema Milanovcu. I oni kažu, imamo samo u Čačku, šaljemo decu, za decu psihoterapeut.
Mm-hmm.
U Čačku nemamo ovde.
Dobro, jel su voljni roditelji da ga odvedu tamo?
Voljni su, dobila je ona sad adresu, išla kod nekog lekara, on kaže, on je neurolog, kaže, ne lečim ja to, nego idite kod psihoterapeuta u Čačku, e sad treba ga naterati, on sad, i neće svuda da ide.
Pa dobro, mogu da naprave neki dogovor, osim toga nekako čini mi se da je jako važno da on mora nešto prihvati, nešto se i mora.
Pa mora.
Da.
Kažite mu da kupimo kola, on voli da se vozi, da nešto i oće moj sin.
Ne, pa to je već, to nije lepo.
Nije.
Da obija stalno kola ili da mora da se nekako podmićuje.
Aha.
Da bi pristao. Jednostavno,
da, zdravlje.
Važno je da mu se kaže da će mu se pomoći, da on se osjeća bolje.
Da, i kaže, to... on je, njemu je teško, mi vidimo i sami.
Pa zato da će mu neko pomoći. I da su to razgovori, da neće biti niko, samo on i psiholog ili psihoterapeut, nije važno. Tako da on zna da će moći da jednostavno ispriča šta ga muči.
Pije lekove, jedan i kaže, joj, dosta više. Ona mora i stalno pije lekove.
Da, a koje prepisate lekove?
Milica Pejović, to je nastavnik u... I ona ga je posle vodila, on je hteo u Laza Lazarevića, on je hteo da se spasi na neki način. I posle izgubi volju. I oni su tamo ga pregledali, ali kaže, pa dobro, kad je već kod Milice Pejović, to rekla te, doktorka je dobra, kaže, nema potrebe druge lekove.
Da, da.
Tako da, posle išla i privatno kod nje nekoliko puta, sad neće da čuje za Beograd ide.
Da.
Ne znam šta se dešava.
Jednostavno, prepustite to vašoj snaji i sinu.
Pa nije, to i prepuštam.
Da.
Ali eto, baš čudi me da ne može da ga savlada, ali ja vidim da ga priča sa njim i smiruje ga dosta.
Da.
Kad mu je teško, ona ga šta je, i tako ga smiri na neki način, ne znam. Ume ona s njim, ali sam opet...
Dobro, polako, samo idite na to da će mu, da, samo može da mu bude bolje ako ode po pomoć.
Po pomoć?
Da.
Kod stručnjaka?
Jeste.
Pa što rekao ste vi ovo, da li može ona da ode da se posavetuje, Drazderova, to sam čula sad kad ste rekao.
Ne, to nema veze s njim, to nema veze, da, to je ustanova koja nema veze sa njim. Da, ali može da ode, ako ne može drugačije, može da ode negdje da se posavetuje sa stručnjakom kako da ga privoli. Ali ja mislim da će ona to moći. Da.
Bože, pa želimo svi. Pa eto, dobila adresu, ja stalno očekujem da će da idu, ali eto, ne može da ga natera lako, ne može da
dobro,
ide.
Polako, ona zna kako će s njim.
Eto.
Važi, hvala što ste zvali.
Jasno, hvala.
Uviđenja.
Dobar večer.
Dobar večer. Iz Beograda zovem i hteo bih da popričam, da mi posavetujete, imam problema nekih sa čerkom. Dobila je neke autoimune bolesti.
Onda koliko ona ima godina?
27. Mm-hmm. Odrasla je.
Dobro.
Nije dete. Ja imam utisak, laički, imam utisak da je ozbiljan deo tih problema koji su se od skora nastali zapravo negde prouzrokovani njenim neodgovaranjem na razne životne prepreke situacije, da ih ona gomila, a da ih ne rešava i da to izaziva određenu vrstu stresa koja je kasnije proizvela tu autoimunu bolest.
Jeste nekad podelili tu svoju misao sa njom?
Jesam.
Šta? Koja je njena reakcija na to?
Pa znate kako, u momentima kad sam to sa njom pričao, moj predlog je bio da se javimo nekome koji je stručan. Znači, vrlo smo vodili, ili sam ja vodio, više je to bio monolog nego dijalog, da kako postoje ortopedi, lekari za plućne bolesti i tako dalje, postoje lekari ili ljudi koji se bave psihološkim problemima. Međutim, uglavnom je ili ćutanje ili odgovor, ja valjda znam da sam bolesna i da mi nešto fali, ne možete mi vi sad naturati da je to određeni psihološki problem kad ja vidim da je to fizički problem.
Ali čekajte, čovjek i sa fizičkim problemima ima prava da mu se pomogne, da prihvati to.
Naravno, i da lakše prebrodi,
sigurno, da,
sve probleme i fizičke, da, prirode. Naravno.
Ona kao da ima otpor baš prema odlasku kod psihologa. Psihijatra. Da, ili psihijatra.
Sad
da.
Sam svejedno psihologa, dobro, psihijatra. Ja sam uspevao u nekim slučajevima da dokažem, ajde da to upotrebim taj izraz, da je to potrebno, i međutim kada dođe termin, onda na kraju ne odemo. Znači, uspevao sam, ali nisam uspeo. Znači, meni treba sada suštinski, ako se vi slažete da nije loše, da pokušam da je nagovorim, ubedim, prvo gde bi, koje institucije se bave prevazilaženjem takvih problema kod nas pacijenata, da to tako kažem, znači kome da se javim, gde, u koju instituciju, to je broj jedan pitanje. Broj dva, kao i ovi prethodni vaši sagovornici, znači tražim možda savjet načina kako da joj priđem, da je, znači, jedna je odbojnost prema psiholozima ili psihijatrima. A kasnije ću da vas nešto vezi prvog sagovornika, neko svoje mišljenje da vam da.
Znate kako, vaša ćerka je punoletna.
Apsolutno, da.
Ja potpuno razumem i vašu brigu i želju da je pomognete, ali nekako, koji su njeni razlozi da ona uporno odbija, da ima tolike otpore prema odlasku kod psihologa ili psihijatra, nevažno, šta to nju toliko muči u vezi odlaska tamo, jer jedno je ići, mislim, može da se ide jednostavno, pošto emocije utiču jako na tok bolesti, i eto, iz tog razloga može se ide. Znači, niko ne negira, neće da negira da je ona bolesna, ali taj odlazak bi bio lekovit i
u smislu lakšeg bolovanja tih bolesti.
Naravno, naravno.
Naravno, to sam ja i rekao, da, ali kažem vam, nailazim na zid.
Da.
Ja sam sa njom imao izvanredan kontakt do pre možda godinu dana ili malo jače, kad su počeli prvi ozbiljniji simptomi te bolesti da se nagoveštavaju, a sad sam malo stao, malo sam izgubio tok misli.
Jer vi ne živite zajedno?
Živimo zajedno.
Aha, aha.
Međutim, ako za 26 godina između mene i moje kćeri nije bilo konfliktnih situacija, odnosno u potpunosti smo se razumeli, onda sve ono što smo, da tako kažem, propustili u tom delu života, to je sada u ovih posljednjih godina, godina i po dana, ovako se izdešavalo. Znači, sada ja vrlo teško komuniciram sa njom, za razliku od tog prethodnog ogromnog dela njenog ili najvećeg dela njenog života, gdje smo imali izvanrednu komunikaciju. Međutim, ona je takva osoba da, kažem, probleme uglavnom ne rešava. Nosi ih sa sobom, trpi ih, kao da negde podsvesno, to je tupavo reći, uživa u tom trpljenju tih nekih negativnosti. Znate, u muci koju nosi sa sobom, i mi kao roditelji smo ponekad nešto primetili, reagujemo, pa uspemo ili ne uspemo tu nešto da uradimo, ali od malena je negde se borila sa time da iako joj nešto smeta, da uporno, ako je krenula jednim putem, ide tim putem, bez obzira što vidi da je taj put trnovit i što joj mi sugerišemo da postoje drugi putevi koji su daleko konforniji, bolji, sa boljim ishodom. Ne, idem tako, tuda, rešila sam da radim na taj način i tako.
Jeste, ali to je poruka vama, neće ja to tako kao vi.
Ne bežim ja od toga.
Da.
Ne bježim ja od toga, ja ću prihvatiti svaki savjet, bez obzira ako neko ko je stručan u meni kaže da sam ja na neki način pogrešio kao roditelj, ja to prihvatam i pokušat ću da ispravim grešku. Isto to ja i njoj kažem, ajde da uočimo problem. Mi za sada ne znamo da li taj problem postoji, ali ajde da probamo da ga uočimo. Ako ga uočimo, mi ga možemo rešavati. Ako ga ne uočavamo, ne možemo da rešavamo. Isto ja to prihvatam i za sebe.
Da, ali meni se čini da ona u stvari neće da deli stvari sa vama.
Može biti.
Da. I da nekako vi kucate na pogrešna vrata. Ja razumijem vašu potrebu da hoćete da je pomognete, ali...
Treba da je pustim samo.
Pa nekako mi se čini da ili da pustite samo, ili da kako mama, kakav je kontakt sa mamom?
Slabi, ja imam bolji kontakt.
Da, ali i vi nekako nemate u zadnje vrijeme dobar kontakt.
Poslednjih godinu, godinu i po dana, od kako su počeli se ispoljavaju simptomi te autoimune bolesti, ona je jako nervozna, ne želi da komunicira.
Ali kao da je bolest dala pravo da se malo i od vas odvoji. Nekako mi se...
Imate utisak da je previše u mom zagrljaju, da to tako kažem.
Pa, dosta sam na ivici da to kažem, mada nemam stvarno dovoljno...
Da, elemenata za takvu konstataciju.
Jeste, ali nekako imam utisak da ste se nekako učvorovali i da je njoj bolest dala pravo da napravi neku distancu. Do sada nije to mogla, a eto, bolest je dala mogućnost da kaže konačno ne vama, ne mami, ostavite me.
Pa, nije to daleko možda od istine. Ne mogu ja da budem apsolutno, pogotovo sada u ovom momentu dok pričamo, trebam da sublimišem sve to, da analiziram i da...
Tako mi se čini, jer od kad se razbolela, vi ste pokvarili odnose, tako sam čula.
Da.
Da.
Pa mislim pokvarili.
Pa dobro.
Su i izgubila se ono jedna zdrava komunikacija, deljenje mnogo čega ili nečega, sad ne znam da li je mnogo čega ili nečega,
da.
Što vi sa svojim detetom delite. mnogo toga. Recimo, jedna od elemenata, jedan od elemenata, njoj je fakultet, ona je upisala pogrešan fakultet, nešto što je potpuno u neskladu sa njenom ličnošću i tako dalje. Mučila se, uporno pokušavala da ide na taj fakultet i ja sam, maslijen od samog početka, nikad nisam vršio pritisak na nju da ovo treba ili ne treba, ali da je moje mišljenje da je to, da to nije njeno životno opredeljenje. I na kraju je, ali upravo u ovom momentu je i odustala od tog fakulteta. Digla je ruke, ali neposredno pre same bolesti je bila, krenula žestoko da malo, da se vrati na taj fakultet, da uspe da nadoknadi sve ono izgubljeno nekoliko godina. Da li je, može biti da je i taj njen takva odluka, da se preforsirala, da je previše sebe dala i da se jednostavno i...
Ali pogledajte, fakultet nije za nju, vi isto savjetujete, nije to za tebe i ona uporno u tome, kao da i kao, ona kao da ne može... Ona kao da nije u stanju da se potpuno, kako da kažem, da postane individua za sebe.
Da se osamostali.
Da se osam...
Od mene, od na, nas kao roditelja.
Jeste. I da u stvari ispod žita da radi indirektno vam pokazuje znake, neću ja to kao vi, neću taj, hoću taj fakultet koji vi nećete, ja baš hoću.
I... Da vam kažem, malo pre sam rekao i ponovit ću opet. Uopšte ne bežim da to jeste tako. Može biti da jeste.
Ali vi imate u tome svoj udeo. Pitanje je vaš odnos prema njoj isto tako. Nekako suviše ste tu. Ona je 27 godina. Ima pravo na svoj život.
Naravno, apsolutno.
Da, nekako taj, ne znam, i vi nekako je držite, i vi je ne puštate.
Shvatam vas, svo vreme ovog našeg razgovora vidim kako se mišljenje polako formira u vašoj glavi, jasno mi je to, i ponavljam da nije... Ne bežimo od toga, može biti da to tako i jeste, realno, da je u našim realnim životima to tako bilo ili da tako i jeste. I uopšte nema
nikakav problem kao porodica,
da mi neko kaže praviš grešku, ostavi je i tako dalje.
Ne bi ja govorila o greškama, radimo ono što radimo... Ne bi govorila o greškama, govorila bi svako ima tu neki svoj udeo i doprinos. I što ne radite svi zajedno na porodičnom, eto?
Postoji varijanta porodične. Neke.
Jeste, i to imate besplatno, to radi u Ruskoj ulici je centar, imate... punkt u Ruskoj, imate punkt u Cvićevo, imate punkt negde u Zemunu, imate u politici, ne bi znala da vam kažem tačno, imate u politici svakog dana, tamo gde su važni telefoni, imate, to je porodično savjetovalište, to pripada Centru socijalni rad, potpuno druga vrsta delatnosti, znači potpuno je besplatno, ja mislim da ne treba ni knjižica. Da. Znači, eto, pogledajte u novinama. To bi bila jedna dobra mogućnost da svi nekako vidite kako doprinosite tome. Ona mi se čini da je u nekom zastoju, ona trupka u mestu, da, i boluje. I znači ako bi svi krenuli, onda nekako ona je manje ta crna ovca.
Svi, aha, da.
Da.
Znači svi smo izloženi, pa sad
jeste, svi,
deo,
i svako tu može da vidi za sebe, jako puno da dobije za sebe, da jasnije vidi nekako čitavu dinamiku.
Nije li sa nama, nije onda sva pažnja nekog stručnjaka, terapeuta usmerena ka njoj, nego ka nama.
Jeste, ka sistemu, jeste.
Na više delova.
Jeste, jer vi ste sistem i svako, taj sistem utiče na svakoga i svako utiče na svakoga.
Da.
Prema tome tu bi, da kažem tako glupavo, jednim udarcem puno muva. Mislim, glupavo sam rekla, ali...
Potpuno vas razumijem.
Da.
Da.
Razumem vas, pošto odavno je meni palo na pamet ovo što vi pričate, da čak i neki moji divni prijatelji, naravno delimo s prijateljima, i to se i vidi, hteli, ne hteli, su negde možda neko i slično mišljenje izneli. Neki pojedinci, ne, sad nema tu puno ljudi, nizim, puno ljudi i ne znam.
Dobro, ja moram da uskoro da odjavim emisiju.
Aha.
Znači,
ja
u politici,
ja
nemojte se, ništa nemojte.
Me lepo, jedan samo sekundić, prvi vaš sagovornik, onaj gospodin iz nekog sela, čija žena spava, pa
dobro,
jednom da je probudi. Imam molbu, zaista molbu, imam niz poznanika iz tih naših ruralnih sredina, on je čovjek očigledno vojvođanin, rekao bih po govoru.
Dobro.
To su ljudi dosta neuki, koji ne umeju da se snađu, koji ne znaju uopšte na koja vrata da zakucaju, kao što pevo ni ja ne znam, sam u Beogradu. Molio bih vas kao voditelja emisije, kao sagovornika, da ih ne otkačinjemo tek tako lako, da ih posavetujemo, da ih uputimo. Oni su svi jadni tamo po svim mogućim, nemogućim selima. Znači, počev tu odmah iza Pančeva ili...
Ja to razumem, ali...
Na tog jednog lekara opšte prakse koji da li može, ne može, da li je dovoljno željan, voljan da svakom ponosob ukaže, pokaže. I oni ne znaju kome da se i kako da se... Oni ne znaju da dođu do Beograda, a kamoli nešto više.
Ja to potpuno razumem, ali razumite vi mene da nemam pravo da pričam u trećoj osobi.
Ne, to je meni
pri tom da treća
jasno.
Osoba neka se javi, neka se javi supruga i nemam ništa protiv toga, ali ne mogu da, stvarno to je krajnje nepoštovanje.
Naravno.
Da ja pričam sa mužem o ženi koja spava. Mislim, ne mogu to.
Da.
Hvala veliko.
Vaši. Puno je vama hvala i trpite naše probleme i muke.
Naravno, ja to volim.
Joj,
doviđenja. Doviđenja. Ja imam potrebu da podelim nešto za kraj sa svima. Nažalost, ne možemo da nađemo tu jednu muzičku numeru. U politici subotnjoj, koja ima dodatak nauka i umetnost, postoji Vladimir Skočarić koji piše o muzici. Ja ću s vama da podelim samo jedan deo njegovog teksta. Ne možemo da nađemo nismo mogli da nađemo tu stvar koju peva Johnny Cash, na koju se poziva ovaj autor, ali ću vam reći presladak jedan deo. Za kraj, mogu da nam uzmu posao, novac, stan, ženu, zemlju. Biće nam teško, ali disat ćemo. Međutim, kada nam uzmu nadu, ostajemo bez ičega. Zato je potrebno da smo oprezni kada kažemo da je sve beznadežno. Jer to je kraj, tu ne pomaže ni boce sa kiselnikom. Pesma kao što je Johna Casha verzija I See a Darkness, što znači vidim tamu, uprko svojoj mračnoj atmosferi, a možda baš i zbog nje, govori nam da se nada može pronaći i onda kada osjećamo da su oba ulaza u tunel zazidana. Nada često postoji u najcrnjem mraku, čak i u ovom u kome ludaci zarađuju milione dok diriguje onima koji se plaše da će njihovom detetu posle vakcinisanja izrasti treće oko. Da li ćemo je i kada pronaći, često zavisi od naše snage, nekad od kreativnosti, a uvek od izdržljivosti. A obično nam za to treba pomoć. Ta pomoć neka traje 3 minuta i 43 sekunde. Toliko od Vladimira Skočevića i od nas danas. Meni ostaje da odjavim emisiju. Slušamo se sljedeći utorak kada ćemo pričati o analizi snova. Pa pošaljite nam snove do tada. Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1, ton majstor je Miroslav Antonijević. Muziku je noćas za nas odabrala muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka je naša Milena Borčanin, a Ja sam Branka Kordić, klinički psiholog. I želim vam da zapamtite svoje snove, jer će nam sledeći utorak doći Mladen Kostić, koji će nam pomoći da laku noć.
Časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Kosovo neće biti član Ujedinjenih nacija, osim ako Srbija bude nečim zadovoljna, ali neće biti time što je govore da prizna nezavisnost. Gostujući na RTS-u u emisiji Upitnik, Vučić je odbacio navode kako visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini ima već pripremljen tekst sporazuma o sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Bez odluke Srbije nema ničega, naveo je Vučić. Dodaje ipak da je neophodno pronaći rešenje jer zamrznuti konflikt nikome nije od koristi. Predsjednik Vučić je izjavio da je postignut dogovor o povišici penzija, ali da će cifru, verovatno na 100 dana rada vlade, izneti premijerka. Rekao je i da nije doneta odluka o datumu beogradskih izbora, kao i da će o kandidatu naprednjaka odlučiti stranačko rukovodstvo. Do kraja godine Srbija može da otvori bar 3 poglavlja, izjavila je u Briselu ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović, posle sastanka sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom. Dodala je da Srbija sada ima izvesniju evropsku budućnost na koju su uticale unutrašnje reforme, Junckerova strategija o proširenju, ali i najavljeni kontinuitet u nemačkoj spoljnoj politici. Japanska kompanija Yazaki otvorila je fabriku za proizvodnju autodelova u Šapcu, investicija vredna 25 miliona evra, do kraja 2019. godine u toj fabrici biće zaposleno 1700 radnika. Predsjednik Aleksandar Vučić je na otvaranju pozvao i ostale japanske investitore da dođu u Srbiju. Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, osuđen je na Županijskom sudu u Splitu na 15 godina zatvora. Postupak protiv Vasiljkovića trajao je godinu dana i u njemu je ispitano 60 svedoka. Proglašen je krivim po 2 tačke optužnice, zlostavljanje zatvorenika na Kninskoj tvrđavi i napad na policijsku stanicu u Glini. Vasiljković je u završnoj reči prošle sedmice odbacio krivicu, a sudski proces nazvao obsesivno-fašističkim progonom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da vojna akcija nije prva opcija za rešenje problema sa Severnom Korejom, ali je istakao da su Sjedinjene Države za nju potpuno spremne. On je na konferenciji za novinare u Beloj kući istakao da bi eventualna vojna akcija u Severnoj Koreji bila razarajuća. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u govoru studentima na Pariskoj Sorboni izneo je svoju viziju budućnosti Evrope koja podrazumeva tesnu saradnju eurozone i veće jedinstvo kada je reč o odbrani, imigraciji i bezbednosti. Poručuje da bi do 2020. trebalo definisati evropsku odbrambenu strategiju. Vreme danas. Oblačno, mestimično sa slabom kišom, u Košavskom području povremeno jak istočni i jugoistočni vetar, jutarnja temperatura od 11 do 14, dnevna od 17 do 20 stepeni, kiša i u Beogradu temperatura oko 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Your love away. was long, you drove me through the wind and snow. Careless love, you drove me through the wind and snow. And you robbed me of my gold. Well, I'll be damned if I'll let you rob me of my soul.
Radio Beograd 1.
It may not be long before there's It may not be long before there's a knocking at my door. Then you'll know the one I love walked in. When the sun comes.
Look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, with no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I've ever got to know. It's hard for us both. That I feel unsure. Some will say, I just let you go your way. You only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably
probably me. I hate
hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me.
Radio Beograd 1.
sit right here. Let's rap a while. You see, I'm kind of lonely too. And loneliness is a very bad thing if you let it get the best of you. That loneliness can get you well, you know. Yeah, yeah. Are you comfortable now? Yeah. As I was saying before, loneliness can get you down. And I am mine. Loneliness blowing some good people's mind, you know? But you can't do that. This is a big world. This is a big world. There's too many nice things happening in this world. You're a very pretty girl. Where you live? No, no, no. Disregard that. That's okay. Most important thing, I want to know you. I say, I want to know you. Hey, that's good, man. I'll play the blues for you. I ain't got no big name. Oh, Lord, and I ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. Oh, your loneliness, I'm trying to soothe. I'll play the blues for you.
Thank you. was standing over me, and a lot more with the whip, and everybody wanna know why I sing the blues. Well, I've been around a long time, I've really paid my dues. I've laid in the ghetto flats, cold and numb. I heard the rats tell the bedbugs to give the roaches some. Everybody wanna know why I'm singing the blues. Yes, I've been around a long time. People, I paid my dues. I stood in line down at the county hall. I heard a man say, we're gonna build some new apartments for y'all. And everybody wanna know. Yes, they wanna know why I'm singing the blues. Yes, I've been around a long, long time. Yes, I've really, really paid my dues. I'm gonna play Lucille.
That's why I got the blues. The Radio Beograd, prvi program.
Come over me.
Radio Beograd, prvi program.
23 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Srbija insistira na kompromisu kada je reč o Kosovu i ističe da je to važno da ne bismo živjeli u prošlosti već u budućnosti. Zamrznuti konflikt je kontradikcija, a ne rešenje, naveo je Vučić gostujući u emisiji Upitnik na RTS-u. Kosovo neće ući u Ujedinjene nacije osim ako mi ne budemo nečim zadovoljni, a mi ne možemo biti zadovoljni ako kažu priznajte nezavisno Kosovo, smatra predsjednik Vučić. Nemačka nastavlja da podržava približavanje Srbije Evropskoj uniji bez obzira na to ko će formirati vladu u Berlinu, izjavio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister, sa kojim se u Briselu sastala srpska ministarka za eurointegracije Jadranka Joksimović. Ona očekuje da Srbija do kraja godine otvori 3 poglavlja. U Šapcu je počela da radi japanska fabrika Yazaki, u kojoj će do kraja 2019. godine posao dobiti 1700 radnika. Srbija je u novu investiciju uložila 10,1 milion evra. Platili bismo i više od toga ako bi otvorili više fabrika, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Na svečanosti povodom otvaranja fabrike, koja je najveća u Šapcu i najveća japanska investicija u Srbiji, predsjednik je dodao da je srećan što je dovedena tako velika firma da kod nas radi i investira. Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, osuđen je u Splitskom županijskom sudu na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih u Hrvatskoj protiv civila i vojnika tokom rata 90-ih. U kaznu od 15 godina trebalo bi da budu uračunati vreme u pritvoru i istrazi. Odbrana najavljuje žalbu na prvostepenu presudu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zapretio je Kurdima na severu Iraka da će biti gladni ako ne odustanu od nezavisnosti iračkog Kurdistana. Više od 90% Kurda je na referendumu podržalo nezavisnost tog regiona. Bagdad upozorava da neće pregovarati sa kurdskim liderima na severu zemlje jer referendum smatraju neustavnim. U najvećem vojnom skladištu municije u Ukrajini, u selu Kalinovka, blizu grada Vinica, čule su se eksplozije, a policija evakuiše meštane iz okolnih sela, izjavio je portparol ukrajinske nacionalne policije Jaroslav Trakalo. Vreme danas, oblačno, na severu suvo sa periodima sunčanog vremena, u ostalim krajevima moguća slaba kiša. Vetar u košarskom području povremeno jak. Jutarnja temperatura od 11 do 14, dnevna od 17 do 20 stepeni. Kiša i u Beogradu temperatura oko 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Is in memory pain. sad, long day. Well, you did me wrong, so much wrong. It's a shame. Wrong. It's a shame. You gonna left me when I needed you as a friend.
when your day is long and the night is yours alone. When you think you've had enough of this life, well, hang on.
Hold on.
Radio Beograd, prvi program. Radio Beograd, prvi program.
like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today.
Yeah.
Radio Beograd 1.
She says she learned the hard way. Says she wanna spare the children. She say don't give a say your soul away, 'cause all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. I was a pretty young girl once. I had dreams, I had high hopes. Married a man, he stole my heart away. Gave his love, but what a high price it paid. And all that you have is your soul. So Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat every bit of fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. Why was I such a young fool? Thought I'd make history, making babies was the best I could do. Thought I made something could be mine forever. Another the hard way when can't possess another. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul. I thought I could find a way. Beat the system, make a deal and have no debt to pay. Take it all, I take it all, I'd run away. Leave myself, first, last, and first rate. All that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul. Here I am, I'm waiting for a better day. Second chance, a little luck to come my way. Hope to dream, I hope that I can sleep again. Awaken a world with a clear conscience and clean hands. All that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat up a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul. Oh, my mama told me, 'cause she said she learned the hard way. Said she wanna spare the children. They don't give a say your soul away. Cause all that you have is your soul. All that you have. All that you have. All that you have.
Give me time till I smile crying. Let me love and steal. I have danced inside your.
Radio Beograd 1.